From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēs dažādi iepriekš ierakstīti kori no visas pasaules. Šī pārraide tiek pārraidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
President Dallin H. Oaks,
pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brāļi un māsas,
welcome you to the Sunday morning session of the
100. rītā, pēdējā dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā. Prezidents Russell M. Nelson, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sūtam savu mīlestību un sveicienus visiem, kas piedalās šajā sanāksmē visā pasaulē ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Mēs izsakām atzinību augstākā prezidija un 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kuri šorīt sēd uz paaugstinājumu. Mūziku šai sesijai nodrošinās dažādi kori, diriģenti un ērģeļnieki. Viss izvēlētās dziesmas iepriekš ierakstīja baznīcas locekļi no daudzām pasaules vietām. Tempļa skvēra tabernakla koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu šajā prieka un līksmas dienā. Meksikā dzīvojošo baznīcas locekļu koris tagad mūs priecēs ar dziesmu Ak, Izrēle glābei. Sākuma lūkšanu teiks Elders Terens M. Vinsons, dzimis austrālietis un 70. prezidija loceklis, pēc tam bērnu koris no Korejas dziedās Ar prieku raugos templī.
Beloved Father in heaven,
mūsu mīļotais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par iespēju šajā lieldienu rītā. Mēs apzināmies to brīnišķīgā dēla Jēzus Kristus augšām celšanos un lūdzam, lai Tu svētītu mūs, lai mūsu liecības paliktu spēcīgas.
We pray thy blessing to be upon us this day, Father.
Mēs lūdzam, lai tavs svētība būtu par mums, lai tie, kas runās, varētu, lai tie tiktu svētīti ar tavu garu un varētu aiznest vēstījumu līdz cilvēku sirdīm, kas klausīsies un skatīsies. Esam pateicīgi par tavu mīlestību, par evaņģēliju, kas ir atjaunots un kas nes pasaulē tavas mācības vienkāršībā un patiesībā, kaut tas varētu aiziet līdz visiem cilvēkiem. Kaut mēs varētu efektīvāk parādīt mīlestību visiem taviem cilvēkiem, bērniem, kā tu esi mūsu mācījis. Mēs lūdzam, lai varētu svētīt tos, kuri ir nākuši sapulci ar jautājumiem un problēmām, lai viņi varētu saņemt vēstījumus no runātā vārda un arī vēstījumu, kas tiks caur domām un caur sirdīm nodot viņiem. Svētī visus, kas runās, mēs pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju lieldienu rītā. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
On this beautiful Easter morning,
President Nelson pauda dziļu vēlmi, lai runātāji no visas pasaules sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju. Sākumā mēs uzklausīsim elderu Ulisesu Suāresu no 12 apostoļu kvoruma, kurš ir dzimis Brazīlijā. Pēc viņa runās māsa Reina Izabela Aburto, otrā padomniece palīdzības biedrības vispārējā prezidijā, kura nāk no Nikaragvas. Tad mūs uzrunās Elders S. Marks Palmers no Jaunzēlandes un Elders Edvards Djubē no Zimbabves. Viņi abi kalpo Āfrikas dienvidu reģiona prezidijā, un viņu uzrunas tika ierakstītas iepriekš.
My dear brothers and sisters.
Mani dārgie brāļi un māsas.
On this radiant Easter morning.
Šajā gaismas pielietajā lieldienu rītā mana sirds priecājas, atceroties visbrīnišķīgāko, majestātiskāko un neizmērojamāko rīcību, kāda notikusi visā cilvēces vēsturē. Mūsu Kunga Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas upuri. Ievērojamie pravieši, Jesajas vārdi uzsver glābēja labvēlības un uzupurēšanās diženumu un nesautību visu Dieva bērnu labā. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes. Viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam. Mums par atpestīšanu ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Brīvprātīgi uzņemoties visas cilvēces grēkus, tiekot netaisnīgi piesists krustā un uzvaroši uzveicot nāvi trešajā dienā, Jēzus piešķīra paskā priekšrakstam, kas Izraēlam tika dots sendienās daudz svētāku nozīmi. Piepildot pravietojumu, viņš ziedoja savu ķermeni un dārgās asinis, kļūdams par lielo un pēdējo upuri, tādējādi iemiesojot tradicionālo simbolus, kas tika izmantoti tā Kunga paskā svētkos. To darot, Kristus pieredzēja fiziskas un garīgas ciešanas, kas cilvēka prātam nav aptveramas, pats glābējs teica. Jo, lūk, es, Dievs, esmu izcietis tās par visiem. Šīs ciešanas lika man tieši Dievam, lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm un asiņot katrā porā un ciest gan miesā, gan garā un gribēju, lai es varētu nedzert to rūgto biķeri un izvairīties. Tomēr gods lai ir tēvam, un es baudīju to un pabeidzu savus sagatavošanās darbus cilvēku bērniem. Kristus žēlsirdīgi izpildīja tēva gribu, caur sevis īstenoto bezgalīgo un žēlastības pilno upuri. Viņš pārvarēja fiziskās un garīgās nāves dzeloni, ko pasaule iepazina caur krišanu, dāvājot mums brīnišķīgu mūžīgās glābšanas iespēju. Jēzus Kristus bija vienīgais, kurš spēja īstenot šo mūžīgo un nevainojamo upuri mūsu visu labā. Viņš bija izvēlēts un iepriekš izredzēts lielajā debesu sapulcē jau pirms pasaules radīšanas. Turklāt, piedzimstot mirstīgai sievietei, viņš mantoja mirstību, bet no Dieva, būdams tēva vienpiedzimušais dēls, viņš mantoja spēku, atdot savu dzīvību un paņemt to atkal atpakaļ. Papildus tam, Kristus nodzīvoja nevainojamu dzīvi, kas bija bez vainas, tāpēc viņš tika atbrīvots no dievišķā taisnīguma prasībām. Kādā reizē pravietis Džozefs Smits mācīja, pasaule nevarētu tikt glābta bez Jēzus Kristus starpniecības. Dievs sagatavoja upuri, dāvājot savu paša dēlu, kurš tiktu sūtīts atbilstošajā laikā, lai atvērtu durvis, caur kurām cilvēks varētu ieiet tā Kunga klātbūtnē. Kaut arī glābējs caur savu upuri bez nosacījumiem novērsa fiziskās nāves sekas, viņš nesamazināja mūsu personīgo atbildību, nožēlot mūsu pastrādātos grēkus. Tā vietā viņš mums izteica īpašu aicinājumu tikt samierinātiem ar mūsu mūžīgo tēvu. Caur Jēzu Kristu un viņa izpirkšanas upuri mēs varam pieredzēt varenas prāta un sirds pārmaiņas, kas sniedz svaigu skatu gan uz Dievu, gan dzīvi kopumā. kad mēs patiesi nožēlojam grēkus, pievēršot savu sirdi un gribu Dievam un viņa baušļiem, mēs varam saņemt viņa piedošanu un daudz bagātīgāk sajust viņa svētā gara ietekmi. Žēlīgā kārtā mēs varam izvairīties no tām lielajām ciešanām, ko mūsu labā izcieta glābējs. Grēku nožēlošanas dāvana ir Dieva laipnības izpausme pret viņa bērniem, un tā parāda viņa nepārspējamo spēku, kas mums palīdz pārvarēt pastrādātos grēkus. Tas ir arī pierādījums mūsu mūžīgā tēva pacietībai un iecietībai pret mūsu vājībām un trūkumiem. Mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons, nosauca šo dāvanu par laimes atslēgu un mieru prātam. Mani dārgie draugi, es jums liecinu, ka ja mēs patiesi nožēlojam savus grēkus, mēs ļaujam Kristus izpirkšanas upurim pilnībā darboties mūsu dzīvē. Mēs kļūstam brīvi no grēka važām, rodam prieku mūsu laicīgajā ceļojumā un iegūstam tiesības saņemt mūžīgo pestīšanu, kas tika sagatavota kopš pasaules radīšanas visiem tiem, kuri tic Jēzum Kristum un nāk pie viņa. Papildus majestātiskajai pestīšanas dāvanai, glābējs mums piedāvā palīdzību un mierinājumu saskaroties ar ciešanām, kārdinājumiem un laicīgās dzīves vājībām, tostarp ar apstākļiem, ko pēdējā laikā esam piedzīvojuši pašreizējās pandēmijas dēļ. Es jums apliecinu, ka Kristus vienmēr ir lietas kursā par likstām, ko mēs piedzīvojam laicīgā dzīvē. Viņš izprot rūgtumu, mokas un fiziskās sāpes, kā arī emocionālās un garīgās grūtības, ar ko sastopamies. Glābēja miesa ir žēlastības pilna, un viņš vienmēr ir gatavs mums palīdzēt. Tas ir iespējams pateicoties tam, ka viņš personīgi pieredzēja un izcieta miesā mūsu vājību un nepilnību sāpes. Ar lēnprātību un sirds pazemību viņš pazemojās visam un pieņēma, ka cilvēki viņu nicina, noraida un pazemo, tiekot ievainots mūsu pārkāpumu un netaisnību dēļ. Viņš izcieta visu par visiem, uzņemoties pasaules grēkus, tādējādi kļūstot par mūsu galveno garīgo aprūpētāju. Ja mēs viņam tuvosimies, garīgi nododoties viņa gādībai, mēs varēsim uzņemties viņa jūgu, kas ir patīkams, un viņa nastu, kas ir viegla. Tādējādi sajūtot apsolīto mierinājumu un atpūtu, turklāt mēs saņemsim spēku, kas mums visiem ir vajadzīgs, lai pārvarētu dzīves grūtības, vājības un bēdas, ko ir ārkārtīgi grūti izturēt bez viņa palīdzības un dziedinošā spēka. Svētajos rakstos mums tiek mācīts mest savu nastu uz to kungu, un viņš mūs uzturēs taisnus. Un tad, lai Dievs dod jums, ka jūsu slogi kļūst viegli caur prieku par viņa dēlu. Pagājušajā gada nogalē es uzzināju par kādu dārga pāra Mario un Regīnas Emeriku aiziešanu mūžībā, kuri bija ļoti uzticīgi tam kungam un nomira ar 4 dienu starpību viens no otra COVID-19 radīto komplikāciju dēļ. Viens no viņu dēliem, kurš pašlaik kalpo par bīskapu Brazīlijā, man pastāstīja, bija ļoti smagi redzēt, kā mani vecāki aiziet no šīs pasaules šādā stāvoklī, taču es ļoti skaidri jūtu tā kunga roku savā dzīvē šī traģēdijas laikā, jo es saņēmu spēku un mieru, kas bija lielāks par manu saprašanu. Pateicoties savai ticībai Jēzum Kristumu un viņa veiktajai izpirkšanai, es saņēmu dievišķu palīdzību, lai stiprinātu un mierinātu savus ģimenes locekļus un visus tos, kuri mums palīdzēja šo pārdzīvojumu laikā. Lai gan brīnums, uz ko visi cerēja, nenotika, es personīgi esmu liecinieks pārmaiņām, kas notika manā un manu ģimenes locekļu dzīvēs. Es jūtu neizskaidrojumu mieru, kas pārņēma manas dvēseles dziļumus, sniedzot man cerību un pārliecību par glābēju mīlestību, ko viņš jūt pret mani, un par Dieva laimes ieceri attiecībā uz viņa bērniem. es uzzināju, ka vissmagākajās sēru pilnajās dienās glābējs vienmēr pasniedz savu mīlošo roku, kad mēs viņu meklējam no visas sirds, spēka, prāta un izturības. Mani dārgie brāļi un māsas, šajā lieldienu svētdienā es svinīgi liecinu, ka Jēzus piecēlās no mirušajiem, un viņš dzīvo. Es liecinu, ka caur sevi un savu bezgalīgo izpirkšanas upuri glābējs sniedz mums veidu, kā pārvarēt nāvi, gan fizisko, gan garīgo. Viņš sniedz mums mierinājumu un iedrošinājumu grūtos laikos, kas līdzinās tiem, ko daudzi no mums ir pieredzējuši pēdējā laikā. Es jums apliecinu, ka uzticoties Jēzum Kristum un viņa īstenotajai izpirkšanai un pastāvot ticībā līdz galam, mēs varēsim baudīt mūsu mīļotā debesu tēva apsolījumus, jo viņš dara visu, kas ir viņa spēkos, lai mums palīdzētu kādu dienu pie viņa atgriezties. Tas ir viņa darbs un viņa godība. Es liecinu, ka Jēzus ir Kristus, pasaules pestītājs, apsolītais Mesija, augšām celšanās un dzīvība. Es dalos šajā patiesībā ar jums viņa svētajā vārdā, vienpiedzimušā dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On this glorious Easter Sunday,
šajā brīnišķīgajā lieldienas svētdienā mūsu bērni priecīgi cied, pavasarī zeltainā tālu Jūdajā, no kapa cēlās Kristus nāves saites sarāva. Mēs esam pateicīgi par mūsu zināšanām, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies, un tomēr, kādā mūsu dzīves posmā, mēs izjutīsim zaudējumu sāpes pret kādu, kuru ļoti mīlam. Pašreizējās globālās pandēmijas dēļ daudz no mums ir zaudējuši savus mīļos, ģimenes locekļus vai draugus. Mēs lūdzam par tiem, kas sēro par šādu zaudējumu. Prezidents Rasels M. Nelsons ir teicis, neatkarīgi no vecuma, mēs sērojam par tiem, kurus mīlam un esam pazaudējuši. Sēras ir viena no dziļākajām tīrās mīlestības izpausmēm, turklāt, mēs pilnā mērā nenovērtētu priekpilno atkal apvienošanos vēlāk, ja nebūtu asarām pilno šķiršanos tagad. Nāves brīdī nebūtu skumju tikai tad, ja mūsu dzīvē nebūtu mīlestības. Mēs varam iedomāties, kā Jēzus draugi, kas viņam sekoja un kalpoja, jutās, pieredzot viņa nāvi. Mēs zinām to, ka viņi skuma un raudāja. Kristus sišanas dienā, nezinot, kas notiks svētdienā, viņus noteikti pārņēma ciešanas. Prātojot, kā viņi spēs doties tālāk bez sava kunga, neskatoties uz to, viņi turpināja viņam kalpot pat pēc viņa nāves. Jāzeps no Arimatīs izlūdzās no Pilāta Jēzus miesas. Jāzeps paņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā, ielika tās savā jaunajā kapā un pievēla pie kapa durvīm lielu akmeni. Nikodēms atnesa mirres un alveju. Viņš palīdzēja Jāzepam paņemt Jēzus miesas un ietīt tās autos kopā ar smaržvielām. Marija Magdalēna un citas sievietes sekoja Jāzepam un Nikodēmam un redzēja, kur viņa guldīja Jēzus miesas un sarūpēja smaržīgas zāles un ziedus, lai tās svaidītu. Saskaņā ar to laiku stingriem likumiem viņas nogaidīja, lai varētu turpināt sagatavot un svaidīt Jēzus miesas, jo sestdiena bija sabata diena. Tad, agrā svētdienas rītā, viņas devās pie kapa. Sapratušas, ka glābēja ķermeņa tur vairs nav, viņas devās to pastāstīt mācekļiem, Jēzus apustuļiem. Apustuļi kopā ar viņām atnāca pie kapa un redzēja, ka tas bija tukšs. Visi, izņemot Mariju Magdalēnu, pēc kādu laiku aizgāja, prātojot, kas noticis ar glābēja ķermeni. Marija Magdalēna pie kapa palika viena. Vēl pirms divām dienām viņa pieredzēja sava drauga un mācītāja traģisko nāvi. Tagad viņa kapa vieta bija tukša, un viņa nezināja, kur viņš bija. Nespējot to visu aptvert, viņa raudāja. Tajā brīdī augšam cēlies glābējs piegāja pie viņas un jautāja, kāpēc viņa raud un ko viņa meklē. Domādama, ka ar viņu runā dārznieks, viņa lūdza, lai viņš pasaka viņai, ja viņš ir paņēmis Jēzus miesas, kur tās ir, lai viņa varētu tās atdabūt. Es iedomājos, ka tas kungs, iespējams, ļāva Marijai Magdalēnai izsērot un izpaust savas sāpes. Tad viņš uzrunāja viņu vārdā, un viņa pagriezās pret viņu un atpazina viņu. Viņa redzēja augšām celto Kristu un bija viņa krāšņās augšām celšanās lieciniece. Tāpat kā jūs, arī es kaut kādā mērā varu identificēties ar tām ciešanām, kuras Marija Magdalēna un viņas draugi izjuta, kad viņa sēroja par savu kunga nāvi, kad man bija 9 gadi, kādas postošas zemestrīces laikā es pazaudēju savu vecāko brāli. Tā kā tas notika negaidīti, man bija vajadzīgs laiks, lai spētu aptvert notikušā realitāti. Es biju dziļi sāpju sagrauta, un es sev jautāju, kas notika ar manu brāli, kur viņš ir, kur viņš devās, vai es atkal viņu redzēšu? Tolaik es vēl nezināju par Dieva glābšanas ieceri, un es vēlējos uzzināt, no kurienes mēs nākam, kāds ir dzīves mērķis, un kas ar mums notiks pēc nāves. Vai mūs visus nepārņem tādas ilgas, kad mēs zaudējam kādu sev mīļu cilvēku vai pieredzam savā dzīvē grūtības? Dažus gadus vēlāk es sāku īpašā veidā domāt par savu brāli. Es iztēlojos, kā viņš klauvē pie mūsu durvīm, kā es atveru durvis, un viņš tur stāv un saka man. Es neesmu miris, es esmu dzīvs, es nevarēju pie tevis atnākt, bet tagad es palikšu pie tevis un nekad vairs neiešu prom. Šī iztēlošanās, kas līdzinājās sapnim, man palīdzēja pārvarēt sāpes, kuras es izjūtu viņa zaudējuma dēļ. Doma, ka viņš būs kopā ar mani, manā prātā ienāca vairāk kārt. Dažreiz es pat skatījos uz durvīm cerībā, ka viņš pieklauvēs, un es atkal viņu redzēšu. Apmēram 40 gadus vēlāk, lieldienu laikā, es domāju par Jēzus Kristus augšām celšanos un sāku aizdomāties par savu brāli. Tajā brīdī es kaut ko sapratu. Es atcerējos, kā bija viņa iztēlojusies nākam pie manis. Todien es sapratu, ka svētais gars mani mierināja tajā grūtajā laikā. Es saņēmu liecību, ka mana brāļa gars nav miris. Viņš ir dzīvs. Viņš vēl aizvien progresē savā mūžīgajā esamībā. Tagad es zinu, ka mans brālis celsies augšām tajā lieliskajā brīdī, kad mēs visi tiksim augšām celti, pateicoties tam, ka Jēzus Kristus augšām cēlās. Turklāt, viņš visiem mums padarīja iespējamu ģimeņu, atkal apvienošanos un mūžīgā prieka iegūšanu Dieva klātbūtnē, ja mēs izvēlēsimies noslēgt un ievērot svētās derības ar viņu. Prezidents Nelsons ir mācījis, nāve ir neatņemama mūsu mūžīgās esamības daļa. Neviens nezina, kad tā pienāks, bet tai ir svarīga loma Dieva dižinajā laimes iecerē. Pateicoties tā kunga īstenotajai izpirkšanai, augšām celšanās ir realitāte, un mūžīgā dzīve ir iespējama visai cilvēcei. Sērojošajiem tuviniekiem, kas paliek, nāves dzeloni mīkstina nelokāma ticība Kristum, pilnīgs cerības spožums, Dieva un visu cilvēku mīlestība un dziļa vēlme tiem kalpot. Šāda ticība, šāda cerība un mīlestība dāvās mums tiesības nākt Dieva svētajā klātbūtnē un kopā ar mūsu mūžīgajiem dzīvesbiedriem un ģimenēm dzīvot ar viņu mūžīgi. Es liecinu. Ja Kristus nebūtu uzcēlies no mirušajiem, jeb sarāvis nāves saites, lai kaps neuzvarētu un nāvei nebūtu celoņa, tad augšām celšanās nevarētu būt. Bet augšām celšanās ir, tādēļ kaps neuzvar, un nāves dzelons ir aprīts Kristu. Viņš ir pasaules gaisma un dzīvība. Jā, gaisma, kas ir bezgalīga, kas nekad nevar tikt aptumšota, jā, un arī dzīvība, kura ir bezgalīga, ka tur vairs nevar būt nāves. Pats Jēzus Kristus paziņoja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs. Es liecinu, ka caur Jēzus Kristus pestījošo izpirkšanu un brīnišķīgo augšām celšanos salauztās sirdis var tikt dziedētas, mokas var kļūt par mieru un sāpes par cerību. Viņš var mūs ieskaut savās žēlastības rokās, sniedzot katram no mums mierinājumu, stiprinājumu un dziedinājumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Several years ago,
pirms vairākiem gadiem, apmeklējot sanāksmi Salt Lake City, ar mani sasveicinājās mūsu dārgais pravies Russell M. Nelsons. Sev raksturīgajā, laipnajā un personīgajā veidā viņš jautāja, Mark, kā klājas tavai mammai? Es viņam pastāstīju, ka biju viņa apciemojis nedēļas sākumā viņas mājās Jaunzēlandē, un ka viņa noveco taču ir ticības pilna un iedvesmo visus, kas viņu pazīst. Tad viņš sacīja, lūdzu, nodod viņai manas mīlestības apliecinājums un pasaki, ka es ar nepacietību gaidu mūsu tikšanos. Es biju diezgan pārsteigts un jautāju, vai jums drīzumā ir ieplānos brauciens uz Jaunzēlandi? Ar gādīgu sirsnību viņš atbildē, ak nē, es viņu sastapšu nākamajā dzīvē. Savu atbildi viņš pauda pilnā nopietnībā. Tas bija pavisam dabisks fakta apliecinājums. Šajā privātajā brīdī, gluži negaidīti, es dzirdēju un sajūtu skaidru mūsdienu praviešu liecību par to, ka dzīve turpinās arī pēc nāves. Šajā konferences nedēļas nogalē jūs dzirdēsiet mūsdienu apustuļu un praviešu liecības par Jēzus Kristus augšām celšanos. Mūsu reliģijas pamatprincipi ir apustuļu un praviešu liecība par Jēzus Kristu, ka viņš nomira, tika apglabāts, un trešajā dienā augšām celās. Viss pārējais, kas attiec uz mūsu reliģiju, ir tikai pielikums šai patiesībai. Es apsolu, ja jūs klausīsieties ar patiesu nolūku, gars jūsu prātā un sirdī apstiprinās šo liecību patiesumu. Jēzus sendienu apustuļu uz mūžiem izmainījās pēc tam, kad viņš viņiem parādījās pēc savas nāves. 10 no viņiem paši redzēja, ka viņš bija augšām cēlies. Toms, kurš sākotnēji nebija klāt, paziņoja, ja es neredzēšu, es neticēšu. Vēlāk Jēzus pamācīja Tomu, nē, esi neticīgs, bet ticīgs. Tad tas kungs mācīja ticības svarīgo lomu, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Augšām celtais kungs deva saviem apustuļiem uzdevumu, lieciniet par viņu. Tāpat kā mūsdienu apustuļi, arī viņi atstāja pasaulīgās nodarbes un aizvadīja atlikušo mūžu drosmīgi liecinot par to, ka Dievs ir augšām cēlies Jēzus. Viņa spēcīgās liecības sniedza vadību tūkstošiem cilvēku pieņemt aicinājumu kristīties. Lieldienu rīta brīnišķīgajam vēstījumam ir galvenā loma kristības pasaulē. Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušiem, un tāpēc arī mēs dzīvosim pēc savas nāves. Šīs zināšanas mūsu dzīvē piešķir nozīmi un mērķi. Ja mēs virzīsimies uz priekšu ar ticību, mēs uz mūžiem izmainīsimies, tāpat kā sendienu apustuļi. Mēs, tāpat kā viņi, varēsim izturēt jebkādas grūtības, ja mums būs ticība Jēzum Kristum. Šī ticība dod mums arī cerību, ka pienāks laiks, kad mūsu skumjas tiks vērstas priekā. Manas paša ticības pirmsākumi meklējumi pēc tam, kad tika piedzīvotas skumis. Mans tēvs un māte bija aitkopi Jaunzēlandē. Viņiem bija priekpilna dzīve, kā jauns precēts pāris, viņa tika svētīta ar 3 mazām meitenītēm. Jaunāko no viņām nosauca par Annu. Kādu dienu, kad viņi kopā atpūtās pie ezera, gandrīz pusotru gadu vecā Anna aiztipināja prom. Pēc vairāku minūšu izmisīgiem meklējumiem viņa tika atrasta ūdenī bez dzīvības pazīmēm. Šī traģēdija radīja neizsakāmas skumjas. Pēc daudziem gadiem tētis rakstīja, ka daļa smieklu uz visiem laikiem izgais no viņa dzīves. Tā arī raisīja alkas pēc atbildēm uz vissvarīgākajiem dzīves jautājumiem. Kas notiks ar mūsu dārgo Annu? Vai mēs viņu kādreiz vēl redzēsim? Kā mūsu ģimene var atkal būt laimīga? Dažus gadus pēc šīs traģēdijas mūsu saimniecībā ieradās divi jauni misionāri no pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas. Viņi sāka mācīt patiesības, kas atrodamas mormonu grāmatām Bībelē. Šīs patiesās mācības ietver pārliecību, ka Anna tagad dzīvo garu pasaulē. Pateicoties tam, ka Jēzus Kristus augšām cēlās, arī Anna augšām celsies. Viņa mācīja, ka Jēzus Kristus baznīca atkal ir atjaunot uz zemes, līdz ar mūsdienu pravieti un 12 apustuļiem. Un viņa mācīja unikālu un ievērības cienīgu doktrīnu, ka ģimenes var tikt saistīts uz mūžiem ar tām pašām priestrīs pilnvarām, kurus Jēzus Kristus deva savam galvenajam apustulim Pēterim. Māma uzreiz atpazina patiesību un saņēma garu apliecinājumu, taču tētis turpmāko gadu pieredzēja iekšēju cīņu starp šaubām un garīgajiem pamudinājumiem. Viņš arī nebija gatavs mainīt savu dzīvesveidu. Kādu rītu, pēc negulētas nakts, satrauktis staigādams pa mājokli, viņš pienāca pie mammas un sacīja, es kristīšos šodien vai nekad. Mamma atstāstīja notikumu misionāriem, un viņa uzreiz saprata, ka mana tēva ticība šajā brīdī vai nu kļūs spožāka, vai arī apdzisīs. Tajā pašā rītā mūsu ģimene devās uz tuvāko pludmali. Nezinot par notiekošo, mēs bērni smilšu kāpā sarīkojam pikniku, kamēr Elders Boyds Greens un Elders Gary Sheffields ievada manas vecākus okeānā un viņas kristīja. Turpinot apliecināt savu ticību, tēvs privāti uzņēmās saistības pret to kungu, ka visu mūžu, lai kas arī notiktu, viņš būs paties dotiem solījumam. Gadu vēlāk Hamiltonā, Jaunzēlandē, tika iesvētīts templis. Neilgi pēc tam mūsu ģimene kopā ar kādu, kur pārstāvēja Annu, nometās ceļos pie altāra šajā tā kunga svētajā namā. Toreiz ar priestarības pilnvarām mēs tikam saistīti kā mūžīgā ģimene, vienkāršā un skaistā priekšrakstā. Tas atnesa lielu mieru un prieku. Pēc daudziem gadiem tētis man pastāstīja, ka ja nebūtu Annas traģiskā nāve, viņš nekad nebūtu kļuvis pietiekami pazemīgs, lai pieņemtu atjaunot evaņģēliju. Tomēr tā kunga gars iedvesa cerību, ka tas, ko mācīja misionāri, ir patiesība. Manu vecāku ticību turpināja pieaugt, un viņa abu liecību kļuva tik stipra, ka tā klusi un pazemīgi vadīja katru viņas dzīves lēmumu. Es vienmēr būšu pateicīgs par savu vecāku piemēru nākamajām paudzēm. Nav iespējams noteikt, cik daudzu cilvēku dzīvi uz mūžu tika mainīta, pateicoties viņu ticības izpausmēm, kas bija atbild uz dziļām skumjām. Es aicinu visus, kas izjūt skumjas, visus, kas cīnās ar šaubām, visus, kas prāto par to, kas notiek pēc mūsu nāves, ticiet Kristum. Es apsolu, ja jums būs vēlme ticēt, ja jūs rīkosties saskaņā ar ticību un sekosiet gara čukstiem, jūs atradīsiet prieku šajā dzīvē un nākamajā pasaulē. Kā es gaidu to dienu, kad satikšu savu māsu Annu? Es ceru uz priecīgu atkal redzēšanos ar savu tēvu, kurš nomira pirms vairāk nekā 30 gadiem. Es liecinu par prieku, ko iespējams rast, dzīvojot saskaņā ar ticību, jeb ticot, neredzot, taču zinot ar svētā gara spēku, ka Jēzus Kristus dzīvo. No visas savas sirds un dvēseles es izvēlos sekot Jēzum Kristum un viņu atjaunotiem evaņģēliem. Tas svētīja ikvienu manas dzīves aspektu. Es zinu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, mūsu glābējs un pestītājs. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
As I read the book of Acts and Paul's epistles,
lasot apustuļu darbus un Pāvila vēstures, es abrīnoju to, kā Pāvils savā kalpošanā, mācīšanā un liecināšanā par Jēzu Kristu bija mīlestības un pateicības vadīts. Kā šāds cilvēks varēja kalpot ar tik lielu mīlestību un pateicību, tīpaši ņemot vairā viņa ciešanas? Kas motivēja Pāvilu kalpot? Es dzenos pretīm mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Dzīties pretim mērķim nozīmē uzticīgi turpināt virzīties pa šo šauro taku, kas ved uz mūžīgo dzīvi, kopā ar mūsu glābēju un debes tēvu. Par savām ciešanām Pāvils teica, ka tās ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Pāvila vēstule filipiešiem, ko viņš uzrakstīja, kad atradās važās cietumā, ir prieka un līksmas pilna. Tā arī ietver iedrošinājumu mums visiem, it īpaši šajā sarežģītajā nenoteiktības laikā. Mums visiem ir jāsmeļas drosme no Pāvila. Es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kuru dēļ es visu to esmu zaudējis. Un uzskatu to par niekiem, lai Kristu iegūtu. Aplūkojot Pāvila kalpošanu, arī mūsdienās mēs esam iedvesmoti un pacelāti mūsu pašu Pāvilu dēļ, kas tāpat kalpo, māca un liecina ar mīlestību un pateicību par spīti grūtībām, ar kurām saskars paši savā un savu mīļoto cilvēku dzīvē. Pirms 9 gadiem kāda pieredze palīdzēja man saprast, cik svarīgi ir dzīties pretī mērķim. Kad 2012. Gadā es pirmo reizi iegāju vispārējās konferences vadītājas sanāksmē, mani pārņēma nepiemērotības sajūta. Kāda balss man prātā uzstājīgi atkārtoja. Tu te neiederies. Kāds ir pieļāvis nopietnu kļūdu? Kad es centos atrast vietu, kur apsēsties, mani pamanīja elder Jeffreys R. Hollands. Viņš pienāca man klāt un sacīja, Edvard, cik jauki tevi te satikt, un viņš mīļi piesita man pie vaiga. Es jutos kā mazs bērns. Viņa mīlestība un apskāviens palīdzēja man atmaikt un sajust piederības un brālības garu. Nākamajā dienā es ievēroju, ka elders Hollands līdzīgi sasveicinājās ar elderu Dalinu Auksu, kā viņš iepriekšējā dienā bija sveicinājis mani. Mīļi piesitot pie viņa vaiga, lai gan elders Auks ir par viņu vecāks apustulis. Tajā brīdī caur šiem vīriem, kurus mēs atbalstām kā praviešus, gaišreģus un atklājējus, es sajūtu tā kunga mīlestību. Ar savu laipno dabisko rīcību elders Hollands palīdzēja man pārvarēt manu egocentriskumu un nepiemērotības sajūtu. Viņš palīdzēja man koncentrēties uz svēto un priekpilno darbu, kam es tiku aicināts, vest dvēseles pie Kristus. Viņš gluži kā Pāvils sendienās vērs man uzmanību uz tā, kā dzīties pretim mērķim. Interesanti, ka Pāvils mūs mudina dzīties pretim mērķim, vienlaikus aicinot aizmirst to, kas palicis aiz muguras, mūsu pagātnes bailes, pagātnes mērķis, neveiksmes un skumjas. Viņš aicina mūs, gluži kā mūsu mīļotais pravietis Rasels Nelsons, ieviest jaunāku, svētāku paņēmienu. Glābēja solījums rīsts, jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudēs manas dēļ, tas to mantos. Savā pirmajā konferences uzrunājas dalījos pieredzē par to, kā mana māte man mācīja strādāt uz mūsu lauka. Nekad neatskaties, viņa teica, skaties to, kas mums vēl jāizdara. Savas dzīves nogalē, kad mana māte cīnījās ar vēzi, viņa dzīvoja kopā ar manu sievu, Naomi un mani. Kādu vakaru es dzirdēju viņu raudam viņas guļamistabā. Viņa izjūta spēcīgas sāpes, neskatoties to, ka vien pirms 2 stundām bija saņēmusi savu dienas pēdējo morfija devu. Es iegāju viņas istabā un raudāju līdz ar viņu. Es lūdzu balsī, lai viņa saņemtu tūlītēju atvieglojumu no savām sāpēm. Un tad viņa izdarīja to pašu, ko pirms daudziem gadiem uz lauka. Viņa ieturēja pauzi un sniedza man mācību. Es nekad neaizmirsīšu viņas tā brīža sejas izteiksmi, vārgu, ievainojumu un sāpi pārņemtu, kas ar žēlumu uzlūkoja savu sērojošo dēlu. Caur asarām viņa pasmaidi ieskatījās man acīs un teica, tas vai šīs sāpes pāries vai ne, nav ne tavā nekāda cita cilvēka ziņā. kā vien tikai Dieva. Es sēdēju klusumā, arī viņi sēdēja klusumā. Šis gadījums ir spilgti palicis man atmiņā. Tonakt ar manas mātes palīdzību, tas kungs man sniedza mācību, ko es atcerēšos mūžam. Kad mana māte toreiz pieņēma Dieva gribu, es atcerējos iemeslu, kādēļ Jēzus Kristus cieta Ģetsemanes dārzā un pie krusta Golgātā. Viņš sacīja, lūk, es devu jums savu evaņģēliju, un tas ir evaņģēlijs, kas man jums jādod, ka es nācu pasaulē, lai darītu savu tēva gribu, tāpēc, ka mans tēvs man sūtīja. Es pārdomāju mūsu mīļotā pravieša prezidenta Nelsona pravietiskos jautājumus, ko viņš mums uzdeva pagājušajā vispārējā konferencē. Prezidents Nelsons jautāja, vai jūs esat ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku? Vai jūs esat ar mieru ļaut, lai Dievs atstātu spēku pilnāko iespaidu jūsu dzīvē? Vai jūs ļausiet, lai viņa balss būtu prioritāra salīdzinājumā ar visām citām ambīcijām? Vai jūs esat ar mieru ļaut, lai jūsu griba tiek pakļauta viņa gribai? Mana māte uz šiem jautājumiem sniegtu emocionāli, taču stingru jā atbildi. Un citi uzticīgie baznīcas locekļi visā pasaulē arī sniegtu emocionāli, taču stingru jā atbildi. Prezident Nelson, paldies, ka iedvesmojāt un pacelājāt mūs ar šiem pravietiskajiem jautājumiem. Nesen es sarunājos ar kādu bīskapu no Pretorijas, Dienvidāfrikā, kurš vienā dienā apglabāja savu sievu un savu pieaugušo meitu. Koronavīrusa pandēmija bija paņēmusi viņu dzīvības. Es vaicāju, kā viņam klājās. Bīskapa Tedija Tabetas atbilde stiprināja man apņemšanos sekot tā kunga praviešu gaišreģu un atklājēju vārdiem un padomēm. Bīskaps Tabete atbildēja, ka zināšanas par to, ka glābējs uzņēmās uz sevis savu ļaužu sāpes, lai viņš varētu zināt, kā mūs mierināt, vienmēr sniedz cerību un mierinājumu. Ar dziļu ticību viņš liecināja, es esmu pateicīgs par glābšanas ieceri, par laimes ieceri. Pēc tam viņš uzdeva man jautājumu, vai tik to mūsu pravietis necentās mums mācīt pēdējā konferencē? Kamēr vienā vai citā veidā mūs piemeklēs laicīgās dzīves izaicinājumi, koncentrēsimies uz mērķi, kam mēs dzenamies pretī, kas ir goda, balva, Dieva debesu aicinājums. Mans pazemīgs aicinājums mums visiem ir šāds – nekad nepadoties. Mums ir izteikts aicinājums, dosimies ar pacietību, mums noliktās sacīkstēs, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīdamies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Lielākā nozīme ir nevis tam, ko mēs dzīvē piedzīvojam, bet gan tam, par ko mēs kļūstam. Dzenoties pretim mērķim, mēs gūstam prieku. Es liecinu, ka viņš, kurš visu pārvarēja, mums palīdzēs, ja mēs raudzīsimies uz viņu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, brethren, for your great messages.
Paldies, brāļi, par jūsu brīnišķīgiem vēstījumiem. Sieviešu un bērnu koris no visas pasaules tagad mums dziedās iemīļotu sākumskolas garīgo dziesmu. Es esmu Dieva bērns. Pēc dziesmas mēs dzirdēsim Eldaru José A. Teixeiru, kurš ir dzimis Portugālē un ir 70. Prezidija loceklis. Pēc viņu runās Elders Daniela B. Vakolo, dzimis Fidžietis, kurš kalpo par Filipīnu reģionu prezidentu. Viņa vēstījums tika ierakstīts iepriekš. Pēc viņu uzstāsies Elderi Chi Hongs Wongs, kurš ir dzimis Hongkongā, un Michaels Jones U. Tex, dzimis Filipīnās.
This is the Sunday morning session.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesija.
Yeah. 1946. gadā jaunais pētnieks Arthurs Hesslers devās pārgājienā gar kalnu upīti netālu no savām bērnības mājām, kad pieredzēja ko tādu, kas noveda pie svarīga atklājuma par to, kā zivis atroda atpakaļceļu līdz savām dzimtajām mazupītēm. Kāpjot kalnā, bet vēl neredzot savu iemīļātāko bērnības ūdenskritumu, Hesslers pēkšņi atcerējās kaut ko sen aizmirstu. Viņš teica, kā vēs vējiņš, kam piemeta sūnu un tūteņu smarža, kas virmoja ap klinčaino ieplaku, pēkšņi manā prātā uzaus šī ūdenskrituma šķautnes un tā novietojums uz kalna virsmas. Šīs smaržas no jauna atmodināja viņā bērnības atmiņas un atgādināja par mājām. Ja smaržas spēja viņā atmodināt šādas atmiņas, viņš sprieda, ka varbūt smaržas varētu būt tikpat rosinošas lasim, kas pēc ilgiem gadiem atrašanās atklāta okeānā atgriežas savā dzimtajā kalnu upītē, lai nārstotu. Balstoties uz šo pieredzi, Hesslers kopā citiem pētniekiem nodemonstrēja, ka laši atceras smaržas, kas viņiem palīdz migrēt tūkstošiem jūģu, lai no okeāna atrastu ceļu mājupu. Šis stāsts lika man aizdomāties, ka viena no vissvarīgākajām lietām šajā dzīvē ir ceļa, kas ved atpakaļ pie debes tēva, atpazīšana un atcerēšanās un uzticīga un priekpilna šī ceļa mērošana. Es iedomājos četrus atgadījumus, kas, ja tos konsekventi izmanto un pielieto, var no jauna atmodināt sajūtas par mūsu debes mājām. Pirmkārt, mēs varam atcerēties, ka esam Dieva bērni. Mums ir dievišķs mantojums. Apziņa, ka mēs esam Dieva bērni un ka viņš vēlas, lai mēs atgrieztos viņa klātbūtnē, ir viens no pirmajiem soļiem mūsu atpakaļceļā uz debes mājām. Atgādniet sev par šo mantojumu. Regulāri veltiet laiku tam, lai stiprinātu savu garīgo imunitāti, atceroties svētības, ko esat saņēmuši no tā kunga. Uzticieties tiem ceļvežiem, ko viņš jums ir devis. Nevis vērsieties tikai pie pasaulīgā, lai novērtētu savu personisko vērtību un atrastu ceļu. Nesen es apmeklēju kādu mīļu cilvēku pēc tam, kad viņa bija iznākusi no slimnīcas. Viņa aizkustinājumā man teica, ka guļot slimnīcas gultā vēlējās tikai to, lai kāds viņai nodzied dziesmu. Es esmu Dieva bērns. Tikai šī doma viena, viņa teica, dāvāja viņai mieru, kas viņai bija vajadzīgs tajā ciešanas stundā. Apziņa par to, kas mēs esam, maina mūsu sajūtas un rīcību. Sapratne par mūsu patieso identitāti labāk mūs sagatavo tam, lai mēs atpazītu un atcerētos atpakaļceļu uz debes mājām un ilgotos tur nokļūt. Otrkārt, mēs varam atcerēties to pamatu, kas mūs aizsargā. Mēs kļūstam spēcīgi, kad paliekam taisnīgi, patiesi un uzticīgi debes tēvam un Jēzum Kristum pat tad, kad lielais vairums ignorē baušļus un glābšanas principus. Mormonu grāmatā Helamans mācīja saviem dēliem atcerēties, ka viņiem ir jāceļ savus pamats uz Jēzus Kristus, lai viņiem būtu spēks pretoties vēlna kārdinājumiem. Sātana stiprie vēji un vētras mūs plosa, taču tām nebūs spēka mūs notriekt zemē, ja būsim uzticējušies visdrošākajiem pamatam, mūsu pestītājiem. Es zinu no personīgās pieredzes, ka izvēloties uzklausīt viņa balsi un sekot viņam, mēs saņemsim viņa palīdzību. Mēs gūsim plašāku skatījumu uz mūsu apstākļiem un dziļāku izpratni par dzīves mērķi. Mēs sajutīsim garīgu saviļņojumu, kas mūs vedīs mājup. Treškārt, mēs varam atcerēties būt lūkšana pilni. Mēs dzīvojam laikā, kad ar vienu pieskārienu vai balss komandu varam sākt meklēt atbildes par gandrīz jebkādu tēmu neaptveramajā datu daudzumā, kas noglabāts un sakārtots plašā un komplicētā datoru tīmeklī. No otras puses, mums ir šis vienkāršais uzaicinājums – sākt meklēt atbildes no debesīm. Lūdz vienmēr, un es izliešu savu garu pār tevi, tas kungs apsola, un liela būs tava svētība, jā, pat vairāk nekā, ja tu iegūtu zemes dārgumus. Dievs pilnīgi pazīst ikvienu no mums un ir gatavs uzklausīt mūsu lūgšanas. Kad mēs atceramies lūgt Dievu, mēs atklājam viņa atbalstošo mīlestību, un jo vairāk mēs lūdzam mūsu debesu Tēvu Kristus vārdā, jo vairāk mēs ielaižam glābēju mūsu dzīvē, un jo labāk mēs atpazīsim ceļu, ko viņš norādījis uz mūsu debesu mājām. Ceturtkārt, mēs varam atcerēties kalpot citiem. Kad cenšamies sekot Jēzum Kristum kalpojot un izrādot laipnību citiem, mēs padarām pasauli labāku. Mūsu rīcība var būtiski svētīt mūsu apkārtējo cilvēku dzīvi un arī mūsu dzīvi. Mīloša kalpošana piešķir jēgu gan devēja, gan saņēmēja dzīvē. Nenovērtēt par zemu savu potenciālu, ietekmēt citus uz labu, savā kalpošanā gan rīkojotos, gan rādot piemēru. Mīloša kalpošana citiem vada mūs pa ceļu uz mūsu debesu mājām. Šis ir ceļš, pa kuru ejot, mēs kļūstam līdzīgāk mūsu glābējam. 1975. gadā pilsoņu kara dēļ Arnaldo un Juģīnijē Telesiem Grillo un viņu bērniem bija jāpamet savus mājas un visu, ko viņi būs cēluši, vairākās desmitgadēs cītīgi strādājot. Savā dzimtajā Portugālē brālim un māsē Telesiem Grillo bija izaicinājums sākt visu no jauna. Taču pēc daudziem gadiem pievienojušies Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcē, viņa teica, mēs zaudējām visu, bet tas bija labi, jo tas mums lika apdomāt mūžīgo svētību nozīmību. Viņi zaudēja savas debesis, savas zemes mājas, bet atrada ceļu atpakaļ uz savām debesu mājām. Lai arī ko jums var nākties atstāt aiz muguras, lai dotos pa ceļu, kas ved uz mājām, kādu dienu tas nemaz nešķitīs kā upurs. Mēs sekojam Jēzus Kristus pilnīgajam piemēram, un ceļš uz mūsu mūžīgajām mājām ir iespējams, tikai pateicoties viņa mācībām, viņa dzīvei un viņa izpirkšanas upurim, kas ietver arī viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Es uzaicinu jūs pieredzēt atcerēšanās prieku, ka esam Dieva bērni un ka viņš tik ļoti pasauli mīlēja, ka sūtīja savu dēlu, lai parādītu mums ceļu. Es aicinu jūs atcerēties, būt uzticīgiem, pievērst savu dzīvi glābējam un celt savu pamatu uz viņa. Atcerieties savā ceļā būt lūkšana pilni un šajā ceļā kalpot citiem. Dārgie brāļi un māsas, šajā lieldienas svētdienā es liecinu, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs un pestītājs. Viņš ir tas, kas var mums palīdzēt dzīvē gūt prieku un mūs vadīt mūsu ceļojumā. Atcerēsimies viņu un sekosim viņam ceļā uz mājām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brothers and sisters, I rejoice with you in the gospel of Jesus Christ. I bring with me love from the resilient members in the Philippines and say on their behalf.
Es jums nododu mīlošus šajā lielu sveiciens no dzīves priecīgiem baznīcas locekļiem Filipīnās, un viņu vārdā saku Mabuhai. Šajās lieldienu rītā es liecinu par dzīvo Kristu, par to, ka viņš uzcēlās no mirušiem un ka viņa mīlestība pret mums un mūsu Tēvu debesīs ir šķīsta un mūžīga. Šodien es vēlos pievērsties mīlestībai, ko debesu Tēvs un Jēzus Kristus jūt pret visiem, ko apliecina viņa dēla Jēzus Kristus veikta aizpiršana. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Kad eņģelis jautāja pravietim Nefijam, ko viņš zina par Dievu, Nefijs atbildēja vienkārši, es zinu, ka viņš mīl savus bērnus. Pants no Mormona grāmatas vēl viens liecīs par Jēzu Kristu spēcīgi apraksta glābēja pilnīgu mīlestību, un pasaules savas nekrietnības dēļ uzskatīs viņu par nonievājumu. Tie viņi šaustīs, tie sitīs viņu, tie spļaus uz viņu, un viņš to pacietīs dēļ savas mīļās laipnības un savas iecietīs pret cilvēku bērniem. Glābēja universālā mīlestība ir spēks, kas viņu motivē it visā, ko viņš dara. Mēs zinām, ka tā ir tā pati mīlestība, kādu pret mums izjūt mūsu Tēvs debesīs, jo glābējs pazemīgi mācīja, ka viņš un Tēvs ir viens. Kā mēs varam atbildēt ar to pašu un izrādīt savu pateicību par viņu universālo mīlestību? Glābējs mūs mācīja, izsakot šo vienkāršo visapturošo aicinājumu. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Prezidents Dalins Oaks mācīja, Dieva universālā un pilnīgā mīlestība parādās visās viņa evaņģēlija ietver svētībās, ieskaitot to, ka viņa vislabākās svētības ir rezervētas tiem, kuri paklaus viņa likumiem. Pirmkārt, Dieva mīlestība izpaužas mūsu attiecībās ar viņu un mūsu ģimeni. Mūsu vērtīgākās attiecības ir ar tēvu un dēlu un ar mūsu pašu ģimenēm, jo mūsu saikne ar viņiem ir mūžīga. Dižinā laimes iecer ir brīnišķīga Dieva mīlestības izpausme pret mums. Ar acīm, kas vērst uz Dievu ieceri, mēs labprātīgi izvēlamies izkārpīties no savtīgo vēlmju dubļiem un akmeņiem un aizstāt tās ar pamatiem, uz kuriem tiek celtas mūžīgās attiecības. Savā ziņā tos var saukt par garīgajiem izrakumiem. Veicot garīgus izrakumus, mums vispirms jāmeklē un jāpiesauc Dievs. Viņa meklēšanu un piesaukšanu uzsāk šo procesu un atvēl vietu mūsu mūžīgo attiecību veidošanai un stiprināšanai. Tas paplašina mūsu garīgo skatījumu un palīdz mums mainīt to, ko mēs varam kontrolēt nevis pievērsties bailēm, kas ir ārpus mūsu kontrols. Ja mēs studēsim par mūsu glābēju, ja mēs studēsim par mūsu glābēju Jēzus Kristus dzīvi un laicīgo kalpošanu, mēs spēsim uzlūkot šīs citas raizes no mūžīgā skatījuma. Dažkārt dažādi traucēkļi mums var liekt sajust Dieva mīlestību ģimenes attiecībās un aktivitātēs. Kāda māte, kura sajūta, ka elektroniskie līdzekļi viņas ģimenē kļūst svarīgāki par ģimeniskajām attiecībām, nāca klajā ar risinājumu. Pie vakariņu galda un citos ģimenes kopā būšanas pasākumos viņu uzsauc: telefons prom, tagad runāsim aci pret aci. Otrkārt, viņš parāda mīlestību pret saviem bērniem, aicinot praviešus. Mūsu pašreizējā pasaule ir vārdu karu un uzskatu sajaukumu pārņemt. Pāvils mums atgādina, ka pasaulē ir daudz dažādu balsu, kura no visām balsīm nepārprotami un jēgpilni paceļas pāršai ciņai, tā ir Dieva, pravieša, gaišeģi un atklāja balss. Es pilkst atceros, ka 2014. gadā, atgriežoties darbā pēc operācijas, es atrados baznīcas galvenās pārvaldes autostāvietā. Pēkšņi es izdzirdēju prezidentu Russell M. Nelson balss saucam: Taniel, es pieskarēju pie viņu, un viņš pajautāja, kā es jutos. Es teicu: atveseļošanās norit ļoti labi, prezident Nelson. Viņš man deva padomu un mani apskāva. Es patiesi jūtu praviešu personīgo kalpošanu tam vienam. Prezidents Nelsons ir apceļojis daudz zemes tautas. Manuprāt, viņš kalpo ne tikai tūkstošiem, bet viņš kalpo tūkstošiem cilvēku pa vienam. To darot, viņš dalās mīlestībā, kādu Dievs jūt pret visiem saviem bērniem. Nesen prezidenta Nelsona vārdi kļuva par spēku un iedvesu savotu Filipīnu ļaudīm. Tāpat kā visas pasaules valsts, arī Filipīnas 2020. Gadā smagi skāra COVID-19 pandēmija. Tāpat arī vulkāna izvirduma zemestrīces, spēcīgas viesuļvētas un postoši plūdi. Bet tāpat kā gaismas taps, kas spīd cauri tumšiem baiļu, vientulības un izmisuma mākoņiem, atmirdzēja praviešu vārdi. Tie ietver aicinājumus pasaules mēroga gavēni un lūkšanām un padomu virzīties uz priekšu, neskatoties uz pandēmiju. Viņš mūs aicināja padarīt mūsu mājas par personīgām ticības svētnīcām. Viņš aicināja pēdējo dienu svētos it visur cienīt visus Dievu bērnus un ļaut Dievam mūsu dzīvē gūt virsroku. Tikpat saviņoši bija prezidenta Nelsona neseno video liecību par pateicības spēku un viņa noslēguma lūkšana nobalsojās visās Filipīnās. Treškārt, Dievs izrāda mīlestību pret saviem bērniem, tos pārmācot. Dažkārt Dievs izrāda savu mīlestību, mūs pārmācot. Tas ir veids, kā mums atgādināt, ka viņš mūs mīl un ka viņš zina, kas mēs esam. Viņa apsolītā miera svētībum ir pieejama visiem, kuri drosmīgi iet pa derību ceļu un ir gatavi saņemt rājienu. Kad mēs saskatām, ka tiekam pārmācīti un to labprātīgi pieņemam, tā kļūst par garīgu operāciju. Starp citu, kuram patīk operācijas? Tiem, kuriem tā ir vajadzīga un kuri ir gatavi to saņemt. Tā var izglābt dzīvību. Tas kungs pārmāca tos, kurus viņš mīl. Tā ir teikt svētojas rakstos. Šī pārmācība, jeb garīga operācija, rada nepieciešamās pārmaiņas mūsu dzīvē. Brāļi un māsas, mums jāsaprot, ka tā attīra un šķīsta mūsu iekšējos traukus. Arī atjaunošanas praviets Džozefs Smits tika pārmācīts. Pēc 116 mormonu grāmatas manuskriptu lapušu nozaudēšanas, tas kungs gan pārmācīja, gan izrādīja mīlestību, sakot: tev nav jābīst cilvēka vairāk kā dieva. Tev bija jābūt uzticīgam. Lūk, tu esi Džozefs, un tu tiki izvēlēts. Atceries, Dievs ir žēlsirdīgs, tādēļ nožēlo. 2016. Gadā, kalpojot misijā Litlurkā, Arkanzas štatā, es palūdzu brālim Kavam nogādāt paciņu manai vecākajai māsai, kura dzīvoja kādā Fidži salā. Viņa atbildi bija kaut kas negaidīts. Prezidents Vokalo, viņš smagi nopūtās. Jūsu māsa aizgāja mūžībā un tika apglabāta pirms 10 dienām. Man sevis bija žēl, un es jutos nomāks, jo man ģimene pat nebija pacentusies man to paziņot. Nākamajā dienā, kamēr mana sieva mācīja misionārs, man dvēseli pārņem šī doma. Daniela, visas šīs pieredzes ir pieredzētas tavam labumam un attīstībai. Tu esi mācījis un dalījis savā liecībā par Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Tagad dzīvo atbilstoši tai. Man tika atgādināts, ka svētīgs tas cilvēks, kuru Dievs pārmāc, tāpēc mums nevajag nonicināt visvaranā pārmācības. Man tā bija garīga operācija un rezultāts tūlītēji. Tiklīdz es biju apdomājis šo pieredzi, es tiku aicināts noslēgt diskusiju ar kādu domu. Citā starpā es dalījos mācībās, kas man tika sniegtas. Pirmkārt, es tiku pārmācīt no svētā gara. Man tas ļoti patika, jo es biju vienīgais, kurš to dzirdēja. Otrkārt, pateicoties glābēju upurim un izpirkšanas maksai, es vairāk neuzlūkošu savus izaicinājumus kā pārbaudījums un ciešanas, bet gan kā mācīšanās pieredzi. Treškārt, pateicoties viņa nevainojamam bezgriecīgai dzīvei, es savas nepilnības un spēju trūkumu vairs neuzlūkošu kā vājības, bet gan kā attīstības iespējas. Šī pieredze man palīdzēja saprast, ka Dievs mūs pārmāca tāpēc, ka viņš mūs mīl. Noslēdzot šo uzrunu, es vēlos teikt, ka mūsu mūžīgais tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus izrāda savu mīlestību, dodot mums iespēju veidot mūžīgas attiecības ar viņiem un mūsu ģimenes locekļiem, aicinot mūsdienu praviešu mūs mācīt mums kalpot. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Our dear prophet, President Russell M. Nelson,
mūsu dārgais pravietis, prezidents Russells M. Nelsons mūsu pēdējā vispārējā konferencē teica, šajos bīstamajos laikos, par ko pravietoja apustulis Pāvils, Sātans pat vairs necenšas slēpt savus uzbrukumus Dieva iecerei. Apkārt ir pa pilnam pamudinājumu uz ļauno. Līdz ar to, vienīgais veids, kā karīgi izdzīvot, ir apņemties, ļaut Dievam mūsu dzīvē gūt virsroku, mācīties, sadzirdēt viņa balsi un veltīt savu enerģiju tam, lai palīdzētu sapulcināt Izraēlu. Kad mēs apdomājam praviešu aicinājumu mācīties sadzirdēt Dieva balsi, vai mūsu sirdis ir apņēmības pilnas vai nocietinātas? Atcerēsimies padomu, kas dots Jēkaba grāmatā 6:6. Jā, šodien. Ja jūs gribat dzirdēt viņa balsi, nenocietiniet savas sirdis, jo kamdēļ jums mirt? Būsim apņēmības pilni ļaut Dievam gūt virsroku mūsu dzīvē. Kā mēs varam ļaut Dievam, nevis pretiniekam, gūt virsroku mūsu dzīvē? Mācības un derību. 6:34. Mēs lasām. Tādēļ, nebīsties, mazais ganāmpulciņi, dari labu, lai zeme un elle apvienojas pret jums, jo, ja jūs esat celti uz manas klints, tie nevar uzvarēt. Tas ir nozīmīgs apsolījums. Lai gan zeme un elle var apvienoties pret mums, tās nevar uzvarēt, ja mēs izvēlamies ļaut Dievam gūt virsroku, ceļot savu dzīvi uz viņa klints. Runājot ar saviem mācekļiem, Jēzus Kristus mācīja par gudro vīru un ģeķi, kas ir pierakstīts jaunās derības Mateja evaņģēlija 7. nodaļā. Daudzi no jums ir dzirdējuši sākumskolas dziesmu Gudrais un Muļķītis. Ja esat veltījuši laiku, lai salīdzinātu šīs dziesmas 4 pantus, jūs atklāsiet, ka 1. un 2. pants ir ļoti līdzīgi 3. un 4. pantam. Gan gudrais, gan muļķītis cēla māju. Viņi vēlas nodrošināt savu ģimeni ar drošām un ērtām mājām. Viņi vēlas dzīvot laimīgi, kopā kā ģimene mūžīgi. Tāpat kā jūs un es. Apkārtējā situācija abos gadījumos bija tāda pati. No ilgā lietus plūdi aizsākās. Mēs to nodziedam 6 reizes, kad dziedam šo dziesmu. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka gudrais uzcēla savu māju uz klints, un māja stāvēja stabili, kamēr muļķītis uzcēla savu māju uz smiltīm, un tā tika aizskalota. Tādēļ mūsu pamats patiešām ir svarīgs, un tam ir izšķiroša ietekme uz iznākumu šajā dzīvē un mūžībā. Es ceru un lūdzu Dievu, lai veidojot savu turpmāko dzīvi, mēs visi atrastu drošu pamatu un paliktu uz tā. Helamana 5. nodaļā 12. pantā mums tiek atgādināts. Un tad, mani dēli, atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savs pamats, lai, kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savas bultas virpuļvējā, jā, kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums. Nebūtu spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī, tādēļ, ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats, pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Tas ir Dieva apsolījums. Ja mēs ceļam savu pamatu uz Jēzus Kristus, mēs nevaram krist. Ja mēs uzticīgi pastāvam līdz galam, Dievs mums palīdzēs izveidot savu dzīvi uz viņa klints, un elles vārti mūs neuzvarēs. Mēs iespējams nespēsim mainīt visu, kas notiks, bet mēs varam izvēlēties, kā sagatavoties turpmākajam. Daži no mums iespējams domā, evaņģēlijs ir labs, tāpēc mums to vajag iekļaut savā dzīvē. Varbūt reizi nedēļā. Lai celtu uz klints, nepietiek tikai ar baznīcas iknedēļas apmeklējumu. Visai mūsu dzīvei vajadzētu būt piepildītai ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Evaņģēlijs ir nevis daļa no mūsu dzīves, bet mūsu dzīve patiesībā ir daļa no Jēzus Kristus evaņģēlija. Padomājiet par to. Vai tā nav patiesība? Mūsu mirstīgā dzīve ir tikai daļa no visa pestīšanas un paaugstināšanas plāna. Dievs ir mūsu debesu tēvs. Viņš mīl mūs visus. Viņš zina mūsu potenciālu daudz labāk, nekā mēs pazīstam paši sevi. Viņš zina ne tikai par mūsu dzīves sīkumiem. Dievs zina visus mūsu dzīves sīkumus. Lūdzu, uzklausiet mūsu pašreizējā pravieša prezidenta Nelsona gudro padomu. Kā ir pierakstīts mācības un derību 21. nodaļā 5. un 6. pants, jo viņa vārdu jūs pieņemsiet kā no manas paša mutes, visā pacietībā un ticībā. Jo jums tā darot, elles vārtiem nebūs jūs uzvarēt. Jā. Un Dievs tas kungs izklīdinās tumsības spēkus jūsu priekšā un satricinās debesis jūsu labumam. un savu vārda godībai. Tamdēļ tie nevar uzvarēt, un mēs nevaram krist. Es jums liecinu, ka Kristus atnāks otrreiz, kā viņš atnāca pirmoreiz, bet šoreiz tas būs lielā godībā un varenībā. Es ceru un lūdzu Dievu, lai es būtu gatavs satikt viņu, vai nu šajā dzīvē, vai otrpus priekškaram. Svinot šo brīnišķīgo lieldienu laiku, es ceru, ka pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai un viņa augšām celšanās spēkam, es varēšu doties augšup un satikt savu radītāju un pateikt paldies Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I am grateful to be with you this wonderful
Easter
morning. Es esmu pateicīgs,
ka varu būt kopā ar jums šajā brīnišķīgajā lieldienu rītā. Domājot par lieldienām, man patīk prātā atkārtot vārdus, ko eņģeļi teica tiem, kur atradās pie dārza kapa. Ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem. Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Es liecinu, ka Jēzus no Nācaretes tika augšām celts, un viņš dzīvo. Pirms 34 gadiem mēs ar manu misijas pārnieku Davao pilsētā Filipīnās satikām un mācījām kādu ļoti gudru vīrieti, kurš bija vietējās avīzes ārsta darbinieks. Mums ļoti patika viņu mācīt, jo viņam bija daudz jautājumu, viņš cieņpilni attiecās pret mūsu ticību. Visneaizmirstamākais jautājums, ko viņš mums uzdeva, bija šāds. Kā jums šķiet, kas ir Kristus? Mēs, protams, aizrautīgi dalījāmies savā sajūtās un liecinājām par Kristu. Vēlāk viņš publicēja rakstu par šo tēmu, kurā bija ietverta brīnišķīga vārdu un frāzes par glābēju. Es atceros, ka tas bija iespaidīgs, taču mani īpaši neiedvesmoja. Tajā bija ietverta laba informācija, taču tā šķita tukša un tai trūka garīgā spēka. Kā jums šķiet, kas ir Kristus? Es zinu, ka tas, cik personīgi es pazīstu glābēju, ārkārtīgi ietekmē manu spēju viņu sadzirdēt, kā arī viņam atbildēt. Pirms dažiem gadiem elders Dēvids Bednārs savu uzrunā uzdeva šādus jautājumus. Vai mēs tikai zinām par glābēju, vai arī arvien vairāk viņu iepazīstam? Kā mēs varam iepazīt to kungu? Kad es par to studēju un domāju, es nonācu pie skaidras atziņas, ka tas, ko es zinu par glābēju, lielā mērā pārsniedz to, cik tuvu es viņu pazīstu. Tajā brīdī es apņēmos pielikt lielākus pūles, lai viņu iepazītu. Esmu ļoti pateicīgs par svētajiem rakstiem un mūsu baznīcas vadītāju liecībām. Manas pūles, ko pēdējos gados esmu pielicis, lai labāk iepazītu glābēju, ir mani aizduši pie daudziem atklājumiem. Es lūdzu, lai svētais gars jums šodien nodotu to vēsti, kas būtu daudz dižāka par manas uzrakstītajiem nepilnīgajiem vārdiem. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka glābēja iepazīšana ir vissvarīgākais mūsu dzīves mērķis. Tai vajadzētu būt prioritātei citu lietu vidū. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man. Tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Otrakārt, arvien vairāk iepazīstot glābēju, svēto rakstu pantu un praviešu vārdu mums kļūst tik nozīmīgi, ka tie kļūst par mūsu pašu vārdiem. Tas nenozīmē, ka mums jādarina citu cilvēku vārdu, sajūtas un pieredzes, bet mums pašiem savā unikālajā veidā tos pārbaudot ir jānonāk pie zināšanām un jāsaņem liecību no svētā gara. Pravietis Alma paziņoja, vai jums nešķiet, ka es pats zinu šīs lietas? Lūk, es liecinu jums, ka es zinu, ka šīs lietas, par ko es esmu runājis, ir patiesas. Un kā jums šķiet, kā es zinu par to patiesumu? Lūk, es saku jums, ka tās man ir darītas zināmas ar Dievu svēto garu. Lūk, es esmu gavējis un lūdzu daudz dienas, lai es pats varētu zināt šīs lietas. Un tagad es pats zinu, ka tās ir patiesas. Jo Dievs tas kungs ir atklājis tās man ar savu svēto garu, un tas ir atklāsmes gars, kas ir manī. Treškārt, tas, kas mums palīdzēs viņu iepazīt, būs arvien lielāka izpratne par to, ka Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana uz mums attiecas personīgi un individuāli. Bieži vien mums ir vieglāk domāt un runāt par Kristus veikto izpirkšanu vispārīgi, nekā atzīt tās personīgo nozīmi mūsu dzīvē. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ir bezgalīga, mūžīga un visaptvaroša tās plašumā un dziļumā, taču arī pilnībā personiska un individuāli. Pateicoties viņa īstenotajam izpirkšanas upurim, glābējam ir spēks attīrīt, dziedināt un stiprināt mūs vien pēc otra. Glābēja vienīgā vēlēšanās, viņa vienīgais mērķis, jo no paša iesākuma bija pildīt tēva gribu. Tēvs gribēja, lai viņš palīdz īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi, kļūstot par mūsu aizstāvu tēva priekšā. Tādējādi, lai arī viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību no tā, ko izcieta, un, būdams nevainojams, viņš kļūr par mūžīgās pestīšanas gādnieku visiem tiem, kuri viņam paklaus. Un viņš izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājums, un viņš uzņemsies nāvi, lai viņš varētu atraisīt nāves saites, un viņš uzņemsies viņu vājības, lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlastību miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Dieva dēls izcieš miesā, lai viņš varētu uzņemties savus tautas grēkus, lai viņš varētu izdzēst viņu pārkāpumus atbilstoši savam atbrīvošanas spēkam. Es vēlētos dalīties kādā vienkāršā pieredzē, kas parāda, cik grūti mums dažkārt ir pieņemt, ka tā kunga veiktā izpirkšana ir personīga. Pieņemot savu prezidējošā vadītāja uzaicinājumu, es izlasīju mormonu grāmatu no vāka līdz vākam un atzīmēju pantus, kuros tika pieminēta kunga īstenotā izpirkšana. Viņš man arī palūdza sagatavot kopsavilkumu uz vienas lapaspuses, aprakstot, ko es esmu mācījies. Es nodomāju pie sevis, viena lapaspuse, nekāda problēma, tas būs viegli, taču sev par brīnumu es atklāju, ka šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts un es nespēju to izbildīt. Vēlāk es sapratu, ka man tas neizdevās, jo es neizpratu šī uzdevuma mērķi un biju izdarījis nepareizs pieņēmums. Pirmkārt es vēlējos, lai šis kopsavilkums visus iedvesmotu. Kopsavilkums bija domāts man, nevis citiem. Man vajadzēja notvert savas sajūtas un emocijas par glābēju un to, ko viņš manā labā ir paveicis, lai katru reizi, kad es to lasītu, man atmiņā uzaugst brīnišķīgās skaudrās un personīgās garīgās pieredzes. Otrakārt, es uzskatīju, ka kopsavilkam jābūt grandiozam, rūpīgi izstrādātam, bet ne jau cēlu vārdu atklāja būtību. Un treškārt, uzskatīju, ka tam ir jābūt nevainojamam, visu kopsavilkumam, pēdējam kopsavilkumam, ko nevajadzētu papildināt. Ja nu vienīgi pierastīt kādu vārdu vai frāzi, nobriestot manai izpratnē par Kristus izpirkšanu. Kad es biju jaunietis, es daudz ko mācījos no sarunām ar savu bīskapu. Savos jaunības gados es iemīlēju vārdus no iemīļotas garīgās dziesmas. Es abrīns pārņemts par glābēju domāju, tik ļoti viņš mīl manu dvēseli grēcīgu, ka izciet mokas un mira pie krusta viens, lai varu es nožēlot grēkus un atgriezties. Ak, tas ir brīnums man, ka mīl tik ļoti viņš, lai mirtu manas dēļ. Ak, tas ir brīnums man, tas ir brīnums man. Pravietis Moronijs mūs aicināja, un tagad es gribu ieteikt jums meklēt šo Jēzu, par ko pravieši un apustuļi ir rakstījuši. Prezidents Rasels Nelsons apsolīja, ka turpinot par mācīties par Jēzu Kristu visu, ko vien mēs varam, mūsu spēja novērsties no grēta pieaugs, mūsu vēlme ievērot baušļus kļūs lielāka. Kaut šajā lieldienas svētdienā gluži kā pestītājs, kas iznāca no savu akmens kapa, arī mēs varētu pamosties no garīgās snaudzes un pacelties pār šaubu mākoņiem, baiļu, jūgam, reibinošai lepnībai un pašamierinātības apātijai. Jēzus Kristus un debesu Tēvs dzīvo. To liecinu par viņu pilnīgo mīlestību pret mums. Jēzus Kristus vārdā āmen.
We are grateful to the various choirs for beautiful
dažādiem koriem par skaisto mūziku, ko tie sniedz šajā rītā. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis prezidents Russells M. Nelson. Pēc viņa uzrunas Tempta Square tabernakla koris noslēgs šo sanāksmi, dziedot dižino lieldienu garīgo dziesmu Mūsu kungs ir augšām cēlies. Noslēgumā lūkšana teiks Elders Arnulfo Valenzuela, kurš ir dzimis Meksikā.
My dear brothers and sisters, I am grateful for the privilege of speaking with you on this Easter Sunday.
Ticība Jēzum Kristum ir lielākais spēks, kas mums ir pieejams šajā dzīvē. Tas visu spēja, kas tic. Mani dārgie brāļi un māsas, es esmu pateicīgs par šo iespēju uzrunāt jūs šajā lieldienu svētdienā. Jēzus Kristus izpērkošais upuris un augšām celšanās uz mūžiem izmainīja mūsu katru dzīvi. Mēs mīlam viņu un pateicībā pielūdzam viņu un mūsu debes tēvu. Pēdējos 6 mēnešus mēs esam turpinājuši cīnīties ar globālo pandēmiju. Es apbrīnoju jūsu izturību un garīgo spēku saskaroties ar slimību, zaudējumu un izolāciju. Es nemitīgi lūdzu, lai caur visām šīm pieredzēm jūs sajustu tā kunga neizsmeļamo mīlestību pret jums. Ja jūsu reakcija uz saviem pārbaudījumiem lika jums kļūt par spēcīgākiem mācekļiem, pagājušais gads nav nodzīvots veltīgi. Šorīt mēs dzirdējām uzrunas no baznīcas vadītājiem, kas nāk no katra apdzīvota zemes kontinenta. Patiesi, evaņģēlijas svētības ir dotas katrai rasei, valodai un tautai. Jēzus Kristus baznīca ir pasaules mēroga baznīca. Jēzus Kristus ir mūsu vadītājs. Par laimi, pat pandēmijai nav bijis pa spēkam palēlināt viņa patiesības izplatīšanos. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir tieši tas, kas ir vajadzīgs šajā apjukuma, pretrunu un noguruma pilnajā pasaulē. Katrs Dieva bērns ir pelnījis iespēju dzirdēt un pieņemt Jēzus Kristus vēstījumu, kas nes dziedināšanu un pestīšanu. Neviens cits vēstījums nav svarīgāks mūsu laimei, kā tagad tā mūžībā. Neviens cits vēstījums nesatur tik daudz cerības. Neviens cits vēstījums nevar novērst nesaskaņas mūsu sabiedrībā. Ticība Jēzum Kristum ir visa pamatā. Un caur to nāk dievišķais spēks. Apostols Pāvils ir teicis, bez ticības nevar patikt Dievam, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Viss, kas dzīvē ir labs, katra potenciālā svētība ar nozīmi mūžībā, sākas ar ticību. Kad iegūstam ticību tam, ka Dievs vēlas mūs vadīt, mēs atļaujam viņam mūsu dzīvē gūt virsroku. Patiesa grēka nožālošana sākas ar ticību tam, ka Jēzum Kristum piemīt spēks mūs attīrīt, dziedināt un stiprināt. Nenoliedziet Dieva spēku, paziņoja pravietis Moronijas, jo viņš darbojas ar spēku atbilstoši cilvēku bērnu ticībai. Tā ir mūsu ticība, kas atraisa Dieva spēku mūsu dzīvē. Un tomēr ticības izrādīšana var šķist nomācoša. Dažkārt mēs prātojam, vai vispār varam sakopot pietiekami daudz ticības, lai saņemtu tik ļoti nepieciešamās svētības. Taču caur praviešu Almas vārdiem mormonu grāmatā tas kungs noraidīja šīs bailes. Alma mūs lūdz vien pārbaudīt viņa vārdus un izmantot kaut kripatiņu ticības. Jā, pat ja jūs nevarat vairāk kā vēlēties ticēt. Frāze kripatiņa ticības man atgādina tā kunga solījumu Bībelē, proti, ja mums ticība ir kā sinepju graudiņš, mēs varēsim sacīt šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Tas kungs saprot mūsu laicīgās vājības. Mēs visi dažkārt paklūpam, taču viņš arī zina mūsu lielo potenciālu. Sākumā sinepju graudiņš ir maziņš, taču tas izaug par lielu koku, kas ļauj putniem tā zaros vīt ligzdes. Sinepju graudiņš simbolizē mazu, bet augošu ticību. Tas kungs neprasa no mums pilnīgu ticību, lai mēs saņemtu viņa pilnīgo spēku. Tomēr viņš lūdz, lai mēs ticētu. Mani dārgie brāļi un māsas, mans aicinājums šajā lieldienu rītā ir šāds. Sāciet šodien vairot savu ticību. Caur jūsu ticību Jēzus Kristus vairos jūsu spēju pārvietot kalnus jūsu dzīvē. Pat ja jūsu personīgie izaicinājumi var šķist tik lieli kā Everests, jūsu kalni varētu būt vientulība, šaubas, slimība vai citas personīgās problēmas. Jūs sastapsieties ar dažādiem kalniem, un tomēr atbildi uz katru jūsu izaicinājumu ir vairojiet jūsu ticību. Tas prasa ieguldīt darbu. Slinkiem studentiem un paviršiem mācekļiem vienmēr būs grūtības atrast pat kripatiņu ticības. Lai kaut ko paveiktu labi, ir jāpieliek pūles. Tas attiecas arī uz to, lai kļūtu par patiesu Jēzus Kristus mācekli. Vairot savu ticību un paļaušanos uz viņu prasa pūles. Es vēlos jums piedāvāt 5 ieteikumus, palīdzot jums attīstīt šādu ticību un paļaušanos. Pirmkārt, studējiet, iesaistieties mācību procesā, iedziļinieties svētajos rakstos, lai labāk saprastu Kristus misiju un kalpošanu. Pārziniet Kristus mācību, lai jūs saprastu tās spēku savā dzīvē. Pieņemiet sevī patiesību, ka Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana attiecas uz jums. Viņš uzņēmās uz sevis jūsu ciešanas, jūsu kļūdas, jūsu vājības un jūsu grēkus. Viņš samaksāja kompensējošo cenu un nodrošināja jūs ar spēku pārvietot jebkādu kalnu, ko sastapsiet savā ceļā. Šo spēku jūs iegūstat ar ticību, paļaušanos un gatavības viņam sekot. Jūsu kalnu pārvietošanai iespējams būs nepieciešams brīnums. Mācieties par brīnumiem. Brīnumi rodas saskaņā ar jūsu ticību tam kungam. Šīs ticības pamatā ir paļaušanās uz viņa gribu un viņa noteikto laiku, uz to kā un kad. Viņš jūs svētīs ar brīnumaino palīdzību, pēc kuras jūs tiecaties. Tikai jūsu neticība aizkavēs Dievu no svētīšanas jūs ar brīnumiem, lai jūs varētu pārvietot kalnus savā dzīvē. Jo vairāk jūs mācīsieties par glābēju, jo vieglāk jums būs paļauties uz viņa žēlstību, nebeidzamo mīlestību un viņa spēcinošo, dziedinošo izpirkšanas spēku. Glābējs atrodas jums vistuvāk tad, kad jūs nonākat pie kalna vai kāpjat tajā ar ticību. Otrkārt, izvēlieties ticēt Jēzum Kristum. Ja jums ir šaubas attiecībā uz Dievu Tēvu un viņa mīļoto dēlu, atjaunošanas īstenumu, vai Džozefa Smita dievišķā aicinājuma būt par pravieti patiesumu, izvēlēties ticēt un palieciet uzticīgi. Vērsieties ar saviem jautājumiem pie tā kunga un meklējiet atbildes citos uzticamos avotos. Studējiet ar vēlmi ticēt, nevis ar cerību atrast trūkums praviešu dzīvē vai neatbilstību svētajos rakstos.
Pārstājiet vairošas savas šaubas, tās atkārtoti pārunājot ar citiem cilvēkiem, kas apšauba. Ļaujiet tam kungam jūs vadīt pa garīgo atklājumu ceļu. Treškārt, rīkojieties ticībā. Ko jūs darītu, ja jums būtu vairāk ticības? Padomājiet par to, pierakstiet to. Tad saņemiet vairāk ticības, darot to, kam nepieciešama lielāka ticība. Ceturtkārt, cienīgi piedalieties svētajos priekšrakstos. Priekšraksti atraisa Dieva spēku jūsu dzīvē. Un piektkārt, lūdziet debes Tēvam pēc palīdzības Jēzus Kristus vārdā. Ticība prasa ieguldīt darbu. Lai saņemtu atklāsmi, ir jāiegulda darbs. Bet tik viens, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Dievs zina, kas palīdzēs jūsu ticībai augt. Jautājiet, un tad jautājiet vēlreiz. Neticīgais varētu teikt, ka ticība piederas vājajiem, taču šis apgalvojums ignorē ticības spēku. Vai glābēja apustuļi turpinātu mācīt viņa doktrīnu pēc viņa nāves, pakļaujot savu dzīvību briesmām, ja viņi viņu apšaubītu? Vai Džozefs un Hairams Smiti mirtu mocekļu nāvē aizstāvotā kunga baznīcas atjaunošanu, ja vien viņiem nebūtu drošas liecības par to, ka tā ir patiesa? Vai gandrīz 2000 svēto būtu miruši uz pionieru takas, ja viņi neticētu, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ticis atjaunots? Patiesi ticība ir spēks, kas ļauj masticīgajiem paveikt neiespējamo. Nemaziniet to ticību, kas jums jau ir. Lai pievienotos baznīcai un palikt uzticīgiem, ir nepieciešama ticība. Lai sekotu praviešiem, nevis mācītiem cilvēkiem un populāriem viedokļiem, ir nepieciešama ticība. Lai kalpotu misijā pandēmijas laikā, ir nepieciešama ticība. Lai dzīvotu šķīstu dzīvi, kad pasaules skaļi klāsta, kad Dieva šķīstības likums mūsdienās ir novecojis, ir nepieciešama ticība. Nepieciešama ticība, lai mācītu bērniem evaņģēliju laicīgajā pasaulē. Nepieciešama ticība, lai lūgtos par tuvu cilvēku dzīvību. Un vēl lielāka dzīvība, lai pieņemtu atbildi, kas sniedz vilšanos. Pirms 2 gadiem māsa Nelsona un es apmeklējām Samoā, Tongu, Fidži un Tahiti. Katra no šīm salu tautām vairāku dienu garumā bija piedzīvojusi smagas lietus gāzes. Baznīcas locekļi bija gavējuši un lūguši par to, lai viņu sanāksmes brīvā dabā tiktu pasargātas no lietus. Samoa, Fidži un Tahiti tieši pirms paša sanāksmes sākuma lietus mitējās. Taču Tongā lietus nepārstāja līt. Tomēr 13 tūkstoši uzticīgo svēto bija ieradušies vairākas stundas iepriekš, lai ieņemtu vietas un pacietīgi sēdēja, kamēr lija stipras lietus, un tad vēl turpināja sēdēt ļoti slapjā 2 stundu garā sanāksmē. Mēs redzējām šo salu iedzīvotāju spēcīgo ticību darbībā. Ticība, kas bija pietiekama, lai apstādinātu lietu, un ticība, kas ļāva neatkāpties, kad lietus nepārstāja līt. Kalni mūsu dzīvē nevienmēr tiek pārvietoti, kā vai kad mums to gribētos. Taču mūsu ticība vienmēr dzīs mūs uz priekšu. Ticība vienmēr vairo mūsu piekļuvu dievišķam spēkam. Lūdzu paturiet prātā, ja šajā pasaulē visi apstākļi un visi cilvēki, kam jūs uzticaties, pievils, Jēzus Kristus un viņa baznīca nekad jūs nepievils. Tas kungs nekad nesnauž un neguļ. Viņš ir tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš nekad neatmetīs savas derības, savus solījumus vai savu mīlestību pret saviem ļaudīm. Viņš dara brīnumus šodien, un viņš darīs brīnumus rīt. Ticība Jēzum Kristum ir lielākais spēks, kas mums ir pieejams šajā dzīvē. Tas visu spēj, kas tic. Jūsu augošā ticība viņam pārvietos kalnus, ne tos akmens kalnus, kas izdēļo zemi, bet gan ciešanu kalnus jūsu dzīvē. Jūsu plaukstošā ticība palīdzēs jums pārvērst izaicinājumus par neredzētu izaugsmas iespēju. Šajā lieldienas svētdienā, ar dziļu mīlestību un pateicību, es pasludinu, ka Jēzus Kristus patiesi ir augšām cēlies. Viņš ir augšām cēlies, lai vadītu savu baznīcu. Viņš ir augšām cēlies, lai svētītu visu Dieva bērnu dzīves, lai arī kur viņi dzīvotu. Ar ticību viņam mēs varam pārvietot kalnus mūsu dzīvē. Par to es liecinu. Svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear Father in heaven,
mūsu dārgais Tēvs debesīs, šīs brīnišķīgās konferences sesijas noslēgumā, šajā lieldienas svētdienā, kad mēs svinām tava dēla Jēzus Kristus uzvaru par grēku un nāvi. Kas mūs vadīs pie mūsu cerības uz mūžīgās prieku nākotnē. Mēs noliecam savus galvas un lūdzam un paužam pateicību par tavām svētībām, par tavu dēlu Jēzu Kristu, par viņu izpirkšanu un augšām celšanos. Mēs esam pateicīgi, Tēvs, par tavu baznīcu, par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Mēs esam pateicīgi par pašreizējiem praviešiem, atklājējiem un gaišreģiem. Mēs esam pateicīgi par mācībām, ko esam guvuši šodien. Mēs lūdzam, lai mēs varētu sekot šiem padomiem un tava mīļotā praviešu padomam, lai pieaugtu ticība tavam dēlam Jēzum Kristum. To mēs lūdzam par baznīcas vadību, par 12 apstuļu kvorumu. Lūdzu svētī viņus ar veselību un spēku un atklāsmi, lai vadītu mūsu pa derību ceļu, kas vēd atpakaļ pie Tevis kādu dienu. To mēs lūdzam, Tēvs, šodien. Un to mēs sakām, ka mēs mīlam Tev, mēs mīlam Tavu dēlu, Jēzu Kristu, svētajā viņa Tava mīļotā dēla, glābēja un pestītāja paties Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the Sunday morning
dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja dažādi iepriekš ierakstīti kori no visas pasaules. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.